16 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Sada se javljamo sa Međunarodnog sajma knjiga. Pozdravljam Dragana Kovačevića. A sad u narednih 50-ak minuta ugostit ćemo u našem studiju ovde na sajmu Vladimira Kopicla, koji je napisao predgovor za prvi tom sabranih dela Vujice Rešina Tucića. A drugi tom je upravo danas stigao na sajam knjiga, na štand Kulturnog centra Novog Sada, koji je izdavač ovog kapitalnog poduhvata, možemo reći. Naš sledeći gost biće pesnik, eseista, antologičar, upravnik Biblioteke Matice Srpske, Selimir Radulović, prošlogodišnji dobitnik nagrade Laza Kostić, koja se dodeljuje za najbolju knjigu između dva sajma. Sa Selimom Radulovićem razgovarat ćemo naravno o njegovom književnom radu, nagradama, i pri kraju emisije očekujemo književnika Dragana Babića, koji je moderator brojnih promocija na sajmu knjiga. Evo, čuli ste već glas Vladimira Kopicla. Vi ste takođe i eseista i pesnik, priređivač antologija, prevodilac. E sad, početkom 70. godina pripadali ste tom krugu, da kažemo, naših najpoznatijih konceptualnih umetnika. Naravno, sa vama sarađivali ste i sa Vujicom Rešinom Tucićem. Napisali ste predgovor ovaj vrlo, da kažemo, i liričan, a i koristan za sve koji budu čitali njegovo delo. Taj prvi tom je izašao prošle godine. Čekali smo ovaj drugi danas na sajmu, tako da nismo ga mnogo ni prelistali. Kako je bilo sarađivati na ovakvom, da kažemo, velikom projektu? To je rasuto svuda Tucićevo delo po novinama, časopisima, osim knjiga koje su objavljene.
Pa, ako su priređivači pristojni ljudi, nije teško sarađivati. Znači, moj je bio zadatak jednog starijeg gospodina koji je bio savremenik Vujičin od prvih dana, koji inače pisao u njegovoj literaturi, poeziji, kritici, drugim oblicima njegovog pisanja, da dobijem svoj zadatak. Kad sam dobio zadatak, znači da se celo pesničko delo Vujice Rešina Tucića objavim u jednom relativno kratkom kritičkom napisu, to više teguba nije bilo. S jedne strane, to nije bilo teško zato što ja to delo poznajem, s druge strane mi je bilo zadovoljstvo da to radim, jer sam znao da je sve manje oni koji su do izlaska ovog izdanja bili su u prilici novi čitaoci da upoznaju to delo, pošto su Vujičina zaista kapitalna dela, izvanredne knjige, vremenom nestali iz opticaja, prirodno, oni koji ih imaju su ljubomorni i čuvaju ih, a u prodaji ih naravno više nema. Pošto su to knjige koje sežu iz jednog veoma sad već davnog vremena, u pitanju je 50 i više godina, a to su bili mali izdavači većinom koji izdaju poeziju i često su bili čak i neki alternativni izdavači Vujičinih knjiga, 70. godina pogotovo, tako da je ovo velika stvar da se ta izvanredna poezija, ceo taj opus, jako uzbudljiv, jako uticajan, i pre 50 godina i danas pogotovo, znači može ponovo imati pred sobom, čitati, pa i naravno i proučavati. Moj ideja bio da svoje i čitanje i proučavanje predstavim drugima, ja sam to pošteno uradio.
Znači, ova dva doma, da samo dodam, priredili su Alen Bešić i Marijan Čakarević, ali postoji fond Vujica Rešin Tucić i Vojislav Despotov, koji dodeljuje svake godine nagradu kad je prvi dan proleća. Ne znam da li to još postoji. Znamo da je bila dosta redovno dodeljivana, kako je sada. Prvi dobitnik je bio Andreš Urban, pa Slobodan Šijan, Lajko Felix i mnogi drugi. zove se tradicija avangarde ta nagrade. Ona čuva sećanje u stvari na dva konceptualna umetnika ili dva, da kažemo, buntovnika.
Tako je. To je bila jedna ozbiljna inicijativa i imao sam zadovoljstvo da budem među osnivačima, jeli, tog fonda i odgovarajuće ove nagrade, tradicija avangarde, sama imena dobitnika te nagrade koje ste i nabili dovoljno govore i o profilu i o mogućem značaju te nagrade. Šta se s njom trenutno događa kao čovek koji je odradio svoj mandat tamo i izašao, više ne znam, baš pretačno da kažem, ali mislim da u pitanju svakako jedna od inicijativa koju bi institucionalno trebalo očuvati. Ona je prvobitno pripadala Zrenjaninskoj narodnoj biblioteci i jednoj grupi entuzijasta, a posle smo iz drugih institucija pokušali da je pomažemo. Mislim da je bilo jako važno da se ta tradicija, te nagrade i njom osnaživanje avangardnog pisanja, pa i sećanje na ove naše velike kolege sačuva, i mislim, jako je lepo što ste to pitali, da možemo na tom u budućnosti da insistiramo.
Da, 2009. je umro Vujica Rešin Tucić, pa obično kada pisci umru nekako brzo padnu u zaborav, ali evo sad ove knjige, nadam se da će malo podstaći na proučavanje, koliko smo čuli danas na promociji, ali danas su predstavljene obe knjige, da se već javljaju ljudi koji će moguće raditi doktorske ili magistarske neke disertacije. Postice, svakako da se vratimo u te 70. godine koje su bile stvarno zanimljive, a već su zaboravljene, evo da nema vas i neki koji su živjeli u tom vremenu autentičnih svedoka, što bi rekli, ne bi više ni sećali se.
Ne bih rekao tako. Ja relativno dobro znam ovu oblast književnosti. Danas je izuzetno veliko interesovanje, ne samo kod nas, nego i u svetu, upravo za ove neoavangardne delatnosti u takozvanoj, ali nekad istočnoj Evropi. I dok mi ovo pričamo, recimo u gradu kakav je Dresden, se odigrava jedna izložba tome posvećena, gde im da su i neki Vujični radovi takođe prisutni. Pre toga bila jedna velika izložba u Leipzigu. Kolege sa evropskih univerziteta takođe pripremaju obimne studije, se rade o tom periodu umetnosti kod nas u Rusiji i u sličnim zemljama. I mi ćemo i te knjige imati uskoro kod nas. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu naš kolega Gojko Teš izdržao je čitav kurs.
Prošle godine je bilo i u univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković.
Kursevi se održavaju u našoj zemlji, veliki broj mladih, ali zatim trenutno bar desetak doktoranata koji rade doktorske radove, veći broj njih koji rade mastere i slično iz ove oblasti, a pošto Vujica je, u stvari mi često njemu govorimo kao najčešće kao u književniku. Uh-huh. On je podjednako značajan bi za ovaj prostor likovne, ajde da kažemo, kulture u nekom najopštijem savremenom smislu. Znači, on je bio jedan od protomajstora, pionira performansa, ne samo u našoj zemlji, nego uopšte specifičnog pesničkog.
A vidim da se sad mnogi vraćaju tom izvođenju pesama na taj način.
Takođe, Vujica bio jedan od pionira delovanja u oblasti proširenih medija i novih formi u vizualnoj umetnosti, takozvane nove umetničke prakse. I, na primjer, njegovom radu je posvećena bila velika retrospektivna izložba u Muzeju savremenosti Vojvodine sa jako dobrim pratećim materijalima, velikim katalogom, stručnom aparaturom i sl. I jako je dobro što tek nakon toga dobijamo jedno pregledno delo, znači sabrana dela, tamo gde je Vujica bio najveći, gde je bio magi, neki isto protomajstor, jedne nove pesničke prakse u zemlji koje se nekad zvala Jugoslaviji, naravno i u Srbiji za sve nas.
10 poglavlja čini ovaj prvi tom za koji ste pisali pogovor. Tu su pesme uglavnom, mada ima i zaostavštine radova i naravno njegovih vizuelnih, dakle, kolaža i raznih sekvenciji koje smo mogli da vidimo ovde. Interesantna knjiga, sveobuhvatna. Vi ste, kad ste napisali taj pogovor, predgovor, kako se kaže, koliko ste uneli nekih, da kažemo, momenata koje ste vi lično znali ili ste ostali na nivou stvarno kritičara ovako?
Pa ja sam dosta školovan književni kritičar, znam kako se to radi, srećom znam nešto izvan toga. U ovom slučaju sam znao nekoliko dragocenih pojedinosti i malo bolje sam poznavao ceo taj, znači, naš i međunarodni kontekst uopšte umetnosti i literature, posebno ne avangarde u to vreme. I posle i post avangarde, ali pošto je Vujica pripadao i tom periodu. Tako da ima zanimljivosti, naravno, kad se rade takve kažemo, studijice za ovako ozbiljna izdanja, mora biti i stava. Ja sam naravno donekle bio polemičan u odnosu neka prethodna tumačenja. I mislim da je to bitno. Znači, perspektive čitalačke i druge se vremeno menjaju, delo ostaje isto. Od nas zavisi kako ćemo ga čitati i kako ćemo u budućnosti živeti. Kod Vujica Rešina Tucića, koliko god su ove knjige dve debele, ima daleko više debelih razloga da ih čitamo sve više i sve ozbiljnije i da on zanimljivom pisu poklanjamo što više pažnje. On je zapravo jedan od ljudi koji su posle naše nadrealističke i neonadrealističke scene 50. i 60. godina i od početka onog nekog našeg srpskog kao neosimbolizma i mitopoetika, koji su bile vladajući i na beogradskoj i na srpskoj i na jugoslovenskoj sceni književnoj, pogotovo u poeziji. Čak i u prvoj polovini 60. godina i posle delom i u 70. on je bio znači jedan od novih ljudi koji su uneli taj novi duh preokret i koji je uneo dosta tog nekog kosmopolitskog dara i duha i bio veliki majstor i saradnje sa ljudima iz drugih sredina. I u onim momentima kad nije mogao da deluje zvanično, je bio jedan zapravo od isto takođe inicijatora naše takozvane podzemne underground scene umetnosti, koja takođe nije bila beznačana i dala je vrlo ozbiljne rezultate. O tim stvarima takođe se danas pišu doktorati i studije, ne zato što je to bilo nešto podzemno underground i ne uvijek milo vlasti, nego što je iznedrilo kvalitet, znate.
E sad, ta scena 70. godina, koliko je bilo teško biti avangardan, drugačiji, govorim zbog svega što je i na kraju Vujica doživljavao, bio je i kažnjavan i u zatvoru je čak bio neko vreme.
Pa više kolega iz tog perioda naše drugara su bili u zatvoru, mi smo isto vreme neko bili bez zatvora, ali ne u nekim ljubavnim odnosima sa vlastima, najčešće ili bez posla i onako s tim ozbiljnim mislima kako će sve ovo završiti. Pa završilo se dobro, srećom, jeli? Drugo, ko nije bio buntovan u mladosti, šta će da radi u starosti, sem da ponovo bude buntovan, jeli? I ja mislim da pored sve te Vujice od svih nas ima jedna najzbiljnijih epopeja, pošto on već mlad, mi smo bili klinci onda. Znači imao porodicu, imao deca, moraju ozbiljno da se za sve to brine, da praktično mu se treba diviti šta je u takvim uslovima sve uspeo da uradi. Međutim, ima tu ogromnih praznina koje su upravo time uslovljene. Mislim da sam pišući ovaj tekst primetio da recimo su razmaci između njegovih knjiga nekih, i to bi između dve izvanredne knjige po dve decenije, jeli? Što sigurno nije slučajnost i mislim da su imali izvanrednog umetnika od koga smo mogli imati i više, samo da su bili malo pametniji svi zajedno.
Prva zbirka koja se ovde u ovom prvom tomu i nalazi, to je Tišina govori o ljudima iz 1964. a zatvara Gnezdo paranoje 2006. On više nije objavljivo, mislim, kao zbirku pesme. Možda u časopisima, ali to je poslednja njegova zvanična
knjiga. Tako je, apsolutno ste u pravu. Znači, nisu to bila baš tako vesela vremena za sve piste. Znači, većinom smo delovali, izlazili na površinu u vremenima najrazličitih preokreta. Od tog, recimo, vremena prve neoavangarde i onih komitetskih suprotstavljanja, pa do vremena početka 90. godina, kad se takođe uvodio neki konzervativni duh u našu literaturu, kad je trebalo na neki način jeli, kao da se oseti nešto više od samo pisanja, da pisac doprinosi na nekom nacionalnom planu i to, ova družina kao što je bio Vujica i kao što sam možda bio ja, ili sam možda još, jeli,
ali ste sve vreme
nije bila baš u prvom planu omiljeni, što bi rekli, ne samo pisaca, a pevača pogotovo.
Pa i vi ste bili radoznali duh, bavili ste se i književnošću i filmskom pozorišnom kritikom, nastupali na bijenalima, znači otprilike ste sledili, kao što su i svi avangardni umetnici sledili Vujicu u svom radu, ili pripadali ste tom novosadskom krugu, možemo reći i vojvođanskom.
Pa to nije bilo tako homogena scena kao što stručnjaci zamišljaju. Tako je. Znači, Vujica je pripadao tom nekom zrenjaninskom krugu u kome su nalaze Vojislav Despotov, Jovica Aćin još neki ljudi, jeli, oni su praktično bili literalni potomci gospodina Todora Manojlovića, jeli, na neki način, tako se bar sami predstavljaju, sa zanimljivim novim saznanjima, jer to je bilo vreme apsolutnog otvaranja u tadašnjoj zemlji, jeli, našoj. I oni se više bavili kao poezijom, na taj način, kao nekom čistom literalnom praksom, i uvodili elemente, recimo, i vizualnih istraživanja. Ova naša novosadska ekipa, znači Slobodan Tiš, Miroslav Mandić, ja i još poneko, mi smo više bili okrenuti konceptualne umetnosti, znači nekim vidovima diskursa koji bi između filozofskog, literarnog, lingvističkog i tako. I mi smo isto često bili međusobno u vrlo polemičkim odnosima. Što je dobro za umetnika. Svi radili na istoj sceni, na tadašnjoj tribini mladih, jeli, koja inače bila jedno mesto stalne polemike i slično. I zato je bilo zanimljivo da smo bili neki veliki istomišljenici, verovatno bi smo jedni drugima brzo dosadili.
E sad da vas citiram iz ovog pogovora. Tu ste, mislim, saželi ove dve rečenice, sve što je bio Vujica Rešin Tucić. Bio je pesnički tribun, pesnički asketa, jezički mag i bećar, podjednako stihovni dosetkaš i potparol poetskog zauma. Mislim da ste sve tu nekako, dobro, to je samo deo rečenice, naravno, ali da ste mnogo toga rekli u toj rečenici.
Pa onaj ko zna šta te reče znači, može verovati da su to bile glavne linije Vujičinog stvaralaštva, ono znači način kako ih možemo opisati, naravno.
To je tribuna, sketa, bećare, vojvođani.
Tako, i što je najlepše, nekad možete sve te odlike da nađete samo u jednom tekstu koji ima 20 stihova, gde sve pršti, jeli, od... recimo ne samo od nekog inovativnog duha, nego i dara i jezičkog majstorstva, i to je ono gde je Vujica velik. Znači nije bio neki monohroman tip, nije bio ništa mono, kod njega je sve išlo dalje od kvadrofenije i znao je tu umetnički dekori, čak i onim knjigama gde je bio minimalista. Imao on knjiga gde je bio apsolutni minimalista, logičar i slično, i gde opet taj njegov eruptivni dar izbije iz minimalističkih jezičkih formi. To je pravo majstorstvo.
Sad napravimo jednu malu digresiju, pošto je juče u gost naše emisije Klub 2 bila Andreja Richter, direktor foruma Slovenske kultura. Vi ste imenovani za ambasadora foruma Slovenske kultura. Tako da, evo, sad se našla sam, setila sam se toga. To je lepa počast i saradnja između tih devet zemalja koje su sad ušle u krug prevođenja, objavljivanja, izložbi, svega što se dešava u Forumu slovenske kulture.
Pa da, to je jedna značna institucija u koju sam ušao kao početnik. Znači, svi smo bili početnici kad je formirana. Ja sam bio tamo delegat naše zemlje, jeli, našeg ministarstva, i sada već kroz sve te godine, znači to je jedna veoma profilisana organizacija s nizom programa, bio sam jedno vreme predsednik programskog savjeta te organizacije, sad kao taj ambasador, i ona ima niz ozbiljnih delatnosti u saradnju sa ovim najvalidnijim institucijama kulture, recimo od UNESCO-a, UNICEF-a, do velikih organizacija na istoku, u Rusiji, u svim slovenskim zemljama, prezentacije od evropskih zemalja do New Yorka i ne znam gde smo imali, to festivalske i koncertne i književne i ne znam sve kakve. Imamo jednu fantastičnu ediciju 100 slovenskih romana koji će biti uzmem prevedeni na sve te jezike, i posle toga bi trebalo da se nastavi sa ostalim žanrovima. Ta saradnja ide dobro. Ona imala jedno vreme jako lepu podršku sa samih vrhova tih zemalja, ne bez razloga.
Pa dobro, tu su i ministri kulture, ministri inostranih poslova. Naš ministar kulture je trenutno na čelu.
Da, jeste, i više ličnosti. Tako da ja mislim da to sve ide dobro i da je naša zemlja jedno vreme bilo malo se povukla, sad se vratila. I mislim da to delovanje u punom kapacitetu možda da izvanredne rezultate. Kako za slovenske kulture uopšte, tako za naše umetnike, a pošto je naša dužnost da se mi brinemo za naše umetnike, jer ne mogu oni sve sami, ali neko mora i stvarati. To mislim da je forum vrlo dragocen u tom smislu.
E sad zaokružimo priču. Počeli smo sa Vujicom Rešin Tucićem. On je, pored Aleksandra Tišme, Vojede Spotova, spada u te novosadske legende. Bili ste i vi, ali nekako mi se čini, u mladosti ste bili buntovnik, pripadali ste nam svojim pravcima, a sada ste ugledni pisac, ozbiljan pisac. Kako to gledate? Sad poslete, se osvrnete na mladost i na 70. godine.
Pa apsolutno isto. Znate, ja sam od onih pisaca koji nikad nije mogao da se profesionalno bavi samo pisanjem. Znači, otišao sam rano u avanturistički život i bavio sam se i umetnošću i svojim poslovima kritičkoj spomenuli života radi. Ali, i ja sam veliki radnik, navikao sam da radim, ne osjećam se ništa drugačije nego ranije. Jedino što sam srećan, što se osjećam inverzno, kao kad sam bio najmlad buntovni zaposleni umetnik, isto danas živim kao penzioner, jedino što onda nisam dobijao ništa, a sad dobijem penziju. To je jedina razlika. U kreativnosti je bolje.
I prevodili ste sad najnovije Bob Dylana, jedan deo sabranih pesama.
Preveo sam 2/3 jedne knjige koje ima neke 800 strana, znači neke 560 strana sam preveo Boba Dylana.
A puno stižete?
Da, i sad sam preveo jedno spektakularno delo također, ali ne mogu da vam odam koje.
O tom potom.
Biće kod istog izdavača Geopoetika.
Zahvaljujem se Vladimiru Kopiculu na gostovanju u emisiji Gutenbergov odgovor. Ovde pored nas je već Selimir Radulović. Nakon muzike nastavljam razgovor sa drugim gostom.
Pa.
Eko.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Radio Beograd 2, emisija Gutenbergov odgovor, specijalno izdanje sa sajma knjiga u Novom Sadu. Gost u studiju je Selimir Radulović, pesnik, antologičar, upravnik biblioteke Matice Srpske i mnogo toga. Pričat ćemo naravno o vašem radu, ali nekako počinjemo baš sa nagradom, jer ste prošle godine dobili nagradu Laza Kostić, koja se dodeljuje za najbolju objavljenu knjigu između dva sajma knjiga u Novom Sadu. Reč je o zbirci pesama 12 u izdanju Zavoda za udžbenike, ali ta 2019. je bila jako plodna za vas. Dobili ste nagradu Stevan Pešić i naravno veliku zlatnu medalju Sretenjsku za zasluge. Kažem veliku zato što je to veliko priznanje za vaš rad, celokupni rad. Pa evo, godete nagrade, pretpostavljam svakome. Ne možemo reći da je svejedno dobiti u jednoj godini tri nagrade.
Pa ja sam o tome govorio u više navrata i ne znam šta stvarno novo da kažem, osim da često sam voleo da citiram Crnjanskog. On je govorio, nagrade su kao živi pesak, dok trepnete, one vas progutaju. Ali to je samo jedna dimenzija. Druga dimenzija je da one zapravo mogu biti i neka naknadna overa da ste nešto dobro uradili, da budu neka satisfakcija za udare i uboje koje ste doživjeli tokom života kao neka vrsta spasonosnog leka. Jer ima tu jedna savršena šifra koju sam našao kod Svetog Pavla. Slava čoveka, ovo je kao cvet livatski. I čini mi se da je to prava mera.
I da kaže sve. Pa pričali smo u prvom delu emisije o Vujici Rešinu Tuciću. Vi ste ga isto poznavali. Pa evo, koliko ste osjećanje, možete nam nešto podeliti neke trenutke iz tog poznanstva, druženja?
Pa mi smo se mnogo družili. Bili smo šahovski suparnici. On je bio strastveni šahista i zove me visoki gospodine. I kad god je dolazi u šahovski klub u Pašićevoj ulici, on je samo progovorio visoki gospodine, ja sam tu i ja se odmah spremim kući i dođem do šahovskog kluba. Od kad je on otišao, ima već jedno desetleće, ja nisam više otišao u taj šahovski klub. Bio je jedna neobična pesnička i ljudska figura. Kada smo pričali, a često smo pričali i družili se, onda smo utvrđivali da se u potpunosti razlikujemo, ali to je bilo jedno zaista istinsko prijateljstvo i ljudsko i pesničko.
E sad kad smo kod ove poetske zbirke za koju ste nagrađeni 12, pa iz naslova naslučujemo naravno simboliku, upućuje nas na poslanike izabrane od samog Gospoda Isusa Hrista i to religijsko iskustvo koje je utkano u poeziju nije nešto, da kažemo, već smo viđali kod drugih pesnika, ali ovdje nekako ste specifično to uradili. Da ne nabrajemo te pesnike Matiju Bečković i druge koji su radili. Ali simbolika je posebna, 12.
Jeste. Pa možda da kažem da sam imao dva pesnička života. Prvi pesnički život do negdje sredine 80-ih godina prošlog veka, a drugi kada sam se suočio sa jednom zanimljivom knjigom 83. četvrte godine koja se zvala Veliki kodeks. To je knjiga jednog kanadskog teoretičara pesništva, Northropa Frya. I u to vreme ja sam pisao i književnu kritiku i pisao poeziju, ali sam tamo našao nešto što me potpuno šokiralo. Jeli. On je tvrdio u toj knjizi da se sve književne matrice nalaze u Svetom pismu i da ta jedinstvena arhetipska struktura posjeduje sve te matrice, počev od Danteove arhitektonike do Rableove dezintegracije. I ne samo to, nego tamo stoji da se ni književna dela ne mogu tumačiti ako se u dobroj meri ne poznaje
Biblija.
Sveto pismo. Jeli. Moram da vam kažem da sam u to vreme aktivno pisao kritiku i da sam znao veliki broj mojih kolega koji zaista nisu čitali Sveto pismo i u tom smislu sam počeo da razmišljam. Ja sam tu knjigu pročitao na odmoru, kad sam se vratio u Novi Sad, počeo sam da proveravam da li je to zaista tako. I uzao sam nekoliko velikih romana evropske književnosti u posljednja dva veka, 19. i 20. veku. I primetio sam da gotovo svi imaju u podtekstu knjigu Propovednika. I u to vreme sam ja i napisao jednu pesmu, Knjiga očeva, koja je zapravo reminiscencija na Propovednika. I ja mislim da je ta knjiga za nas pisce najplodotvornija knjiga, kao što je recimo Jov plodotvorna za teosofe, filosofe ili antropologe, ili kao što je Otkrivenska knjiga značajna kao neka vekovečita matrica šta je bilo, šta jeste i šta će biti. I od tog trenutka ja sam...
Nadahnuće krenulo.
Jeste, ja sam usmerio se ka to vekovečitoj biblijskoj reci i htio sam da pronađem, jer sam mislio da mogu pronaći neki rukavac koji bi bio samo moj i da zaplivam u tom rukavcu i evo to traje gotovo 3,5 desetljeća.
E sad, jednom ste rekli da se u vašoj poeziji ukrštaju Dante, Rable, ali i antičko lirsko pevanje uz, naravno, romantičarske pesnike, ali tu su i Heldering, i Trakler, i Rilke. Pa pesnici vole, da, naravno, da čitaju poeziju, ne bi postali pesnici da nisu imali, da kažemo, velike uzore. Koliko sad stižete da čitate, da pratite ove savremene tokove pesničke?
Pa ja i dalje tvrdim da sam bolji čitalac nego pisac, jeli? I ako neko čita 40 godina, onda ne može jedan dan da ne čita, da ne bude šizofreničar, jeli, da se ne ponaša potpuno asocijalno. Dakle, nabrojili ste nekoliko velikih pesnika i sada, recimo, imali ste u antičkoj Grčkoj, kada je reč o lirskom pesništu, velike lirske pesnike, pa Homera, pa onda imamo u rimskom periodu Ovidija, pa u hrišćanskoj civilizaciji u posljednjih 2000 godina.
Dugačak je taj luk.
Jeste, ja to nazivam velikim 100-godišnjim, 200-godišnjim hrastovima, jer tako su se otprilike rađali. Tu je i Dante, i Šekspir, i Goethe, i Milton, i ova tri velika nemačka pesnika kojima sam ja posvetio jednu pesmu koja nosi naslov Večna braća Nemačka, dakle, reč je o Helderlinu, Traklu i Rilkeu, to je kada je reč o evropskoj tradicija. Kad je reč o domaćoj, našoj, srpskoj tradiciji, onda su tu pre svega Laza, Dis i Njegoš. E sad, kad pogledate sve te pesnike, svi su oni zapravo tragali za jednom ontološkom misterijom ili ontološkom substancom koja se nalazi u poeziji svakog od njih. I jednostavno ja sam bio, stalno sam išao po tragu te ontološke misterije.
Objavili ste 9 zbirki pesama, 5 antologija, ako sam ja dobro izbrojala, autor ste i knjiga, ogleda brojnih, ali je lepo kad pesniku još dok stvara i dok je u punom stvaralaštu budu objavljene izabrana dela u 5 knjiga, pa pretpostavljam da ste ponosni i na tu činjenicu, ali posebno ste ponosni na jednu knjigu koju ste priredili, antologiju koja se zove Zlatni vek srpskog pesništva. O čemu se radi? Kako ste u stvari došli na ideju posle? Bilo je tu dosta tih antologija da napravite svoj izbor. To je uvek, da kažemo, i nezgodno, jer uvek se nađu oni koji kažu a zašto nije ovaj pesnik nego ovaj? To je, a imate pravo kao urednik antologije da izaberete one koji su po vama najvažniji.
Najpre da kažem da je pre 5 godina Srpska književna zadruga i Pravoslavna reč objavili su moja izabrana dela u 5 knjiga i u tom smislu sam im više nego zahvalan. Ali nakon toga ja sam nastavio da pišem na isti način kao što sam i pisao do tada. Jer Kada je reč o ovoj antologiji, njeno prvo izdanje je izašlo pre 10 godina pod istim naslovom Zlatni vek srpskog pesništva. U njoj je bilo zastupljeno u prvom izdanju 25 srpskih pesnika, a drugo izdanje koje je izašlo pre pola godine ima 33 srpska pesnika. Počinje sa Lazom Kostićem, a završava kao najmlađim pesnikom sa Draganom Jovanovićem Danilovim. Po mojoj ideji, ideji čitave antologije, Laza Kostić je ključna ličnost modernog srpskog pesništva. On je pesnik koji je u korenima srpskog modernog pesništva ili, kako je pisao Miodrag Pavlović, on predstavlja raskršće srpske pesničke tradicije. E sad, ovo je drugo izdanje sa 33 pesnika, a kako se obično kaže da je najlepši i najsavršeniji broj hrišćanske civilizacije 33, ja sam sa ovom knjigom i završio svoj antologičarski rad.
I tu imamo jedan zanimljiv predgovor, sveobuhvatan predgovor koji je sigurno značajan da nas uvede u svet pesništva.
Pa jeste, predgovor u kojem su data načela koja su bitna za taj antologičarski rad i poetički opis svih pesnika koji su zastupljeni.
Ali izuzetno je urađena knjiga, vizuelno, i papir, i slike, i sve što je.
Jeste, pa nekako je bila i obaveza više, jer vi znate, ja se u tom predgovoru pozivam na dve ključne antologičarske radnje u srpskom pesništvu. Bila je obaveza više spram tih knjiga, reč je o knjizi uglednog profesora univerziteta i uglednog književnog kritičara Bogdana Popovića. On je napravio antologiju novijeg srpskog pesništva koja je izašla 1911. godine u Zagrebu i kultna antologija Miodraga Pavlovića koja je izašla, prvo izdanje je izašlo 1964. knjiga koja je bila...
Imala više izdanja posle.
Imala mnogo izdanja i bilo je velikih kontroverzi na račun te knjige. Pre svega su bili prigovori ideološke naravi, jer je to knjiga koja je po prvi put dala kontinuitet srpskog pevanja od 12. do 20. veka. Jedna sjajna antologija.
E sad, vi ste priredili knjigu pesnika Novice Tadića o njemu, pa je neobičan i Teugo pesnik o pesniku, ali naravno i to su drugi radili, pa i Miodrag Pavlović Dučića, i Brodski, Anu Ahmatovu, Marinu Cvetajevu, ali nekako je to posebno kad pesnik radi, on to shvata kako je drugi pesnik stvarao i onda nam daje taj lep, da kažemo, izbor i lepu priču o tome.
Pa naveli ste lepe primere. O pesnicima su najlepše pisali sami da. Pesnici. Jeli? Novica Tadić je bio moj dugogodišnji prijatelj i moj dragi kolega i u jednoj rečenici se može reći, on je danas za srpsko pesništvo mnogo značajniji nego što je bio juče, a sutra će biti mnogo značajniji nego što je danas. On kaže na jednom mestu da je pevao o zlu, a da je veru u Boga sačuvao. Zato se i može reći da je on bio neka vrsta pokajanog razbojnika i ja sam u tom pogovoru i tom izboru koji sam napravio za izdavački centar Matice Srpske pokušao da ga malo pomerim od leve strane sveta prema desnoj strani sveta, od demonske prema anđelskoj, jer sam svedok šta je u posljednjem desetljeću njegovog života, koje su pesme nastajale i s kojim je on sve nedoumicama bio suočen. Može se reći i ovako da je on bio pesnik metamorfoze, on jeste pesnik metamorfoze, odnosno pesnik koji raste u vremenu. I kako vreme bude sve više prolazilo, da ponovim, njegov značaj će biti sve veći. E sad mogu na trenutak i da se setim, recimo, pesme Starac, gdje on kaže lepo je biti pored vatre, pored Isusa. I to je karakteristično za zrelog Novicu Tadića, ako se setimo jednostavno one reči nebohodog Pavla, više ne živim ja, nego živi Hrist u meni.
On je bio u stvari najsamosvesnija, da kažemo, pesnička figura u savremenom srpskom pesništu, ali usamljenik nekako, povučen sa te
jeste, scene. Jeste, ali pravo je reći, ako hoćemo da budemo pravedni, da je za njegovo delo velikog značaja imao jedan kritičar, on se zove Radivoje Mikić. On je, što bi se reklo, na vreme tipovao na njega kao pesnika. Još dok je on bio mlađi pesnik, on je napisao knjigu o njegovom pesničkom
delu. Znači, dao mu je šansu na vreme.
O njegovom pesničkom delu i temeljno je tumačio njegovo pesničko delo.
E sad, vi ste obavljali brojne funkcije u kulturi Novog Sada, sada ste upravnik Biblioteke Matice Srpske, važne ustanove za ceo srpski rod, ima puno posla, pretpostavljam.
Pa jeste.
Sad ste došli
pa sad sam,
pravo za posla.
Sad sam završio današnji deo obaveza. Kao što rekao ste, to je velika institucija, Matica Srpska, najstarija naša kulturna, prosvetna, naučna institucija, sastoji se iz četiri dela, Majka Matica, Biblioteka Matice Srpske, Galerija Matice Srpske, Izdavački centar Matice Srpske, a sve to čini jednu jedinstvenu kulturološku celinu. Ja sam upravnik biblioteke, koja je nacionalna institucija, nacionalna biblioteka, baš kao i Narodna biblioteka Srbije.
Je li bogat fond biblioteki?
Oko 4 miliona knjiga jeli, i publikacija. Mi smo jedna tradicionalna starinska ustanova kulture u smislu onih knjigohranilišta, klasičnih knjigohranilišta, ali institucija koja hvata korak sa vremenom, jer jednostavno moramo da izlazimo u susret potreba naših korisnika. Dakle, sve više je teoretičara kulture koji kažu da biblioteke i knjiga više neće postojati u toj formi, nego da budućnost pripada digitalnim bibliotekama i digitalnim knjigama, a da će biblioteke biti pretvorene u neke memiljive arhive i muzeje.
Sačekat ćemo još to vreme.
I ja isto to mislim, jeli? Ali svejedno mi idemo u korak sa novim komunikacijono-informacijonim tehnologijama i u tom smislu smo prilično opremljeni.
Pre dve godine, mislim, kad je Petar Hanke boravio u Novom Sadu na Proze Festu, bio gost vaše biblioteke, proveli ste ga, pokazali mu, vidim da je bio zainteresovan da sve pogleda.
Da to je bio jedan lep susret, jer vi se sećate, bio je Proze Fest i ja sam došao na Proze Fest i onda smo se upoznali. I ja sam mu predložio da on dođe sutra u Maticu Srpsku, ispričao šta je Matica, šta je biblioteka i on je došao sutra u 2 sata. Međutim, ja ne znam da li ste vi bili na
bila
tom
sam, da.
Desilo se da su u poseti bila deca sa Kosova i Metohije iz Velike Hoče u poseti pokrajini.
To baš Hoče gde on pomagao i da mu
pare. I kad su ona ušla u 14 sati, jeli, to je bilo veliko iznenađenje, oni su svi počeli da se ljube sa njimi profesorice. I moram da vam kažem da smo posle toga, ja mislim da ste vi bili svedok, da smo dosta sedeli i razgovarali.
Vi ste mu pročitali neke svoje pesme?
Pa zato što nije...
On je tražio
on je,
da nešto
on je
čuva.
Tražio, ja sam ga pitao da li je potrebno, jer nisam bio siguran da to u tolikoj meri zna srpski jezik. Izašao sam u susret, a on je onda postavio pitanje a kojega ja najviše volim pesnika. Ja sam rekao Helelina, ako se sećate, i on je govorio Helelina na nemačkom.
On voli inače pesme i pesništvo. E sad, pored tih zbirki koje ste objavili svojih pesama, da li stižete da pišete, spremate nešto novo?
Pa rekao sam vam da jednostavno ne bih bio normalan. Da,
ako ne pišete, ali ne tu negde nadomak da se objavi neka knjiga.
Pa ova knjiga, Ispovest tumača carevog sna, je izašla pre 2 meseca, to su izabrani nove pesme u Laguni. Ja mislim da će nova knjiga O Dukatu sa likom starca takođe u Laguni izaći do kraja ovog meseca, jeli? A istovremeno imam još nešto što se kaže u radionici, tako da imam neka pravila tokom poslednjih 15-20 godina, jedan deo godine gdje aktivno učestvujem u ovim praktičnim poslovima i koncentrisan sam, a jedan deo godine kada jednostavno ti vazdušasti znaci u meni oteraju jarca, jer ja sam u znaku jarca koji voli da radi, jeli? Oteraju ga i onda mogu da pišem i da se bavim onim čime treba da se bavim.
Eto, pored svih obaveza naravno u biblioteci, stižete da pišete što je lepo, a pesnici su nam uvek dragoceni i kako god kažu da se pesme ne čitaju, one se ipak čitaju, nagrađuju i ljudi vole pesme da čitaju.
Pa možda za kraj ovo da ispričam, negde sam to već rekao, ali nije loše da podsjetim. Ima jedna lepa knjiga koja se zove Bela boginja, autor je Robert Grace i ta knjiga je nastala recimo u prva 2 desetljeća 20. veka. I on na početku te knjige, to je taj mitolog, pesnik, jedan od najznačajnijih evropskih mislilaca 20. veka. I na početku te knjige on kaže da ga najviše fascinira činjenica što još uvek postoje pesnici i što se još uvek pišu pesme. Dakle, to je bilo pre 100 godina. E sad možete misliti kako danas fascinira činjenica da i danas, kao što rekao smo, u vremenu komunikaciono-informacionih tehnologija, gde su savremeni čovjek i savremeni svet suočeni sa čudesima progresa sa svih strana, kako fascinira činjenica da još uvijek postoji poezija, da se piše poezija i da postoje pesnici, ti, kako reče jedan drugi teoretičar, ti varvarski ostaci iz minulih vremena. Ali, ne samo da postoje pesnici, ne samo da se piše poezija, nego ta istinom opsednuti pesnik, kako je jednom prilikom zapisala Vislava Šimborska, opominje savremenog čoveka da je kuću napravio naopako i da je valja vratiti u prirodni položaj.
Mislim da je to najlepše za kraj. Ovog vašeg gostovanja u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Selimir Radulović, pesnik, antologičar i evo sad na mestu upravnika Biblioteke Matice Srpske. Hvala puno.
Hvala i vama.
En las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Salmo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir.
Vraćamo se u naš studio, improvizorni studio, sajmu knjigu u Novom Sadu. Dragan Babić nam nije stigao, koga sam najavila. Dobro, guže su na sajmu, ne možemo očekivati da svi to stignu na vreme, ali da samo napomenem da se programi nastavljaju danas. Imamo još dva u upravo u toku je predstavljanje Vasilija Krestića, a od 5 sati pa do 6 gost Lagune Uroš Petrović, znači druženje sa čitaocima, potpisivanje knjiga. Mislim da će sutrašnja tribina biti zanimljiva između 15 i 16 sati ovde na sajmu. Zove se Pisac i društveni angažman. Govorit će Muhamer Bazdulj, Dragan Prole i Franjo Petrinović, a onda će biti popodne gost Tracy Chevalier, autorka Lagune, bestseller pisac, koja će sigurno izazvati veliku pažnju ovdašnje javnosti u Novom Sadu. Ona večeras gostuje u Beogradu. Zatim sledi nedelja, gde će se govoriti o biografiji Đorđa Marijanovića u izdanju Klija i tako dalje, tako dalje. Znači, lepi programi o kojima će se tek govoriti kada se završi sajam. A meni je ostalo da se pozdravim sa svima vama i da kažem da je u Beogradu ekipa koja je ostvarila ovu emisiju radila u sastavu Ivana Marković, Predrag Vasić, Snežana Pajkić, a ovde u studiju je bio moj kolega iz Radio Novog Sada, tonski snimatelj Boris Đuranin i pozdravlja vas Dragana Kovačević.
Moi qui viens de loin, déshérité à la recherche d'un espoir, déshérité à la recherche d'un abri. J'ai marche sans savoir où aller.
Moi qui viens de loin. Solitude. Oh, oh, oh. J'espère que je vais trouver de l'aide.